Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Табигатьнең иң сукландыргыч байлыгы, муллыгы белән җәлеп итүче алтын көз дә килеп җитте. Моның шу ул безне үзенең күп төрле төсләре белән таң калдырса, хәзер уңыш йоның иң җаваплы чыры, тере табигатьнең күп үзгәрешләр кичергән вакыты. Күз ул бер елны да үзен кабатламый, һәр ел үзгә булып безне сукландырып, үзенең сихри дөньясына алып кирип китә торган фасыл. Менә быел агачлар ямь-яшел булып тордылар. Көзгә агач бутаклары, үлән сабаклары метрлап үшәрлек булып үстеләр. Кыргый үлән чәчәкләре кире кайта-кайта чәчәккә күмелеп утырдылар. Һәм менә шушы берничә көн эчендә генә өрәнге, миләш яфракларын төрле төскә буяганнар диярсең. Топель кайын, юкәләр кинәт кенә саргаеп киттеләр. Миләш, камыл, җимеш агачларындагы тәлгәшләр тагын да яктырак, кызылрак булып күренә башлады. Фасыл башында 40 көннәр дә җитәрлек булды. Хәзер матур итеп, җилсез генә талгын яңгырында бире. Барсы да быел үз урынында, шул түгелме табигатьнең безгә биргән куанычы, җан рәхәтлеге. Әле бакчаларда, урамнарда культуралы үсемлекләр чәчәкләре белән куандыралар. Сихри матурлыкны, хызурлыкны бузарга кырауда бик ашыкмый. Мәктәп ишек алларында, тәҗрибә участокларында да эш йомгакланып килә. Чистарту уңышны җыеп бетерү киләсе ел өчен хәзерлек эшләре төгәлләнә. Мәктәпләрдә бик күп яшелчә җиләк җимешләр үстерелмәгән очракта да бераз кибет, базардан төрләрен алып кайтып күрсәтеп, эчтәлеген бераз үзгәртеп, уңыш бәйрәмнәрен уздырыгыз, яш экологлар. Балалар бакчаларында да бу эшләрне алып барыгыз. Без һәр беребез азык-төлек үстерү, матурлык, муллыкны булдыру өчен зур хезмәт түгәргә кирәк икәнен һич шиксез аңларга, аңлатырга тиешбез. Һәрбер тереклек иясенә яшәү өчен үз тирәлегендә шартлар кирәк. Шуңа күрә нинди хайван, үсемлекне кайда очратырга мөмкин икәнен без якынча әйтә алабыз. Әйдәгез әле балалар, без сезнең белән күзәтү экскурсиясенә юнәлик. Бүген тема бераз катлаулырак булыр, ягъни экология белән бәйләнешле. Безнең бүгенге табигатькә сәяхәт кылуыбыз җәнлекләрдән башлансын әле, хайваннар дөньясыннан. Тиздән кыш җитә. Пшылар ул вакытта күбесенчә яфраклы урманнарда, иске янган урманнарда яшрак очрыйлар икән. Кышның икенче яртысында алар әлбәттә куе яш наратлыкка да күчәләр. Ә менә бу экскурсия вакытында без аларны агачлы урманнарда очраттык. Бу вакытта кабаннарда, елга буйларында, урман тирәлекләрендә, сазлыкларда азык эзләп йөриләр. Ә яш наратлыкларда, яш алыслы яфраклы урманнарда ял итү урыннары табалар.
Кыртауыкларында карыгайлы балалар сизнең белән, әнә кыртауыкларның кышкы яраткан урыннары караңгы ылыслы урманнар булган әле. Аларга бигрәк тә шыршы, пихта, сибир кедрлары ошый икән. Әгәр дә бу тирәлекләрдә елга үзәнлекләре булса, тагын да яхшырак. Җәй көне хайваннар дөньясы үзләренең тирәлекләрен бөтенләй үзгәртергә мөмкиннәр. Мәсәлән, шул ук кыртауыгы ылыслы урыннардан еш кына яфрак урманга күчә. Үләнде булымнарда, җиләклекләрдә, яш каймыкларда очрый. Көз көне аны зелпелектә күрергә мөмкин. Ә пышыны көз урман сулыкларында, аланлыкларында, сазлык тирәлегендә авыл хуҗалыгы культуралары үсеп утырган басуларда күрергә мөмкин. Һәм алар еш кына зыян да китереп куялар. Кыргый хайваннарның шулай төрле территорияларга күчеп йөрүе, азык, яшәү урыны, яшеренү урыны, катламының тирәнлеге һәм башка экологик факторлар белән бәйле була. Ә болар барсы да тирәлекнең бу яки теге организм өчен яраклы табигый факторлар булуы белән бәйле. Мисалга, шул ук хайваннар дөньясын карасак, кыртаугы һәм пышы бу тереклек ияләре нинди генә тирәлектә йөрсәләр дә, йортлары аларның урманлык яшәү формасы урман тирәлегендә. Теләсә кайсы урман түгел әлбәттә, димәк, төргә яшәү өчен аның язмышын билгеләүче нигезле экологик факторлар эзләп табырга кирәк. Ягъни, бу тирәлектә аның яраткан азыгы, яшеренү урыны, яшәү шартлары һәм калганнары булырга тиеш. Шулай итеп, без экскурсиябез дәвамында тирәлекне экологияга тирәнрәк кирип китеп өйрәнәбез, күзәтәбез. Әйдәгез әле тагын бер төрле хайванны карыйк. Ак түшле аю яки Гималай аюы дип йөртәләр. Бу төр Амур якларында очрый. Саны ареалы буенча ул соңгы елларда бик нык кими. Моның сәбәбе урманнарны кисү әлбәттә беренче чиратта, бигрәк тә караңгы ылыслы урманнарны. Аннан браконьерларның артуы. Чыннан да сәбәбе бик мөһим. Урман аның тирәлеге, әммә урман киселү генә аңа зыян китермей. Ә бу урманда аларга өн яки сыйыну урыны азайганнан азая. Урман хуҗалыгы үсә, браконьерлар күбәя, ә кайберәүләр хәтта зур агач төпләрен кисеп, җимереп, кыш көне аю эзләр. Ә мондый ине киләсе елда аюлар куллана алмыйлар, олы тишекләреннән салкыннар кереп тора, куар керә, шулай итеп аю урамда кала. Һәм һава торышы дошманнар аның үлүенә бәйле булып калалар. Димәк, кеше кыргый тереклек ияләрен кимитүче, бетерүче беренче фактор булып тора түгелме соң? Чөнки хайваннарның төп йортларын бузучы яки үзгәртүче кеше икән бит. Табигатьтә кеше белән бергә яшәү әлбәттә бик авыр проблемалы, аларның чишелеше бик кадый түгел. Хәзер кышлар дөньясында алып карасак, аларның экологиясе белән кызыксынып карый әле. Урман кискәннән соң кертлекләрнең мәсәлән тормышы нәрсәләргә дучар була икән? Алар үзләренең тирәлегендә язга таба парлашу уеннарын башлыйлар. Шуңа күрә урманчылар кертлекләр урнашкан тирәлеккә кагылырга тырышмыйлар. Әмма һәр чак үтәлми шул бу кагыйдәләр. Мәсәлән, безнең Россиядә Иваново өлкәсендә тыюлыкларның һәм хуҗалыкларның бер фәнни үзәге лабораториясендә 10 еллап кертлекләр группасын өйрәнгәннәр. Хезмәткәрләр 10 ел эчендә әлбәттә һәр кошның төсен, битен таный башлаганнар дигән кебек аларның һәрберсенең характерын өйрәнгәннәр, берсенең икенчесенә мөнәсәбәтен аңларга тырышканнар. Кертлекләр уенын өйрәнгәндә аның нинди катлаулы структуралы икәнен аңлыйлар. Монда кошлар үзләренең яшенә, группасына, тоткан урынына карап, территорияларга бүленәләр икән. Зурлар иң көчле әтәчләр уенның үзәгендә торалар. Аннан бераз кишерекләре, аннан соң инде үзәктән иң еракта яшьләр урнашалар. Тавыкларны әлбәттә иң көчлеләр җиңеп чыгучылар үзләренә җәлеп итәләр. Шулай итеп, алга таба нәселдә чиста, таза, сәламәт була. Урман киселгән агачлар, кеше куаклар, оя ясау урыннары барсы да беткән очракта, бу кышларның авыллары да, йорт җирләре дә, урамнары да, җиһазлары да юкка чыга дигән сүз. Һәм бу төркем таркалып юкка чыгарга да мөмкин. тереклек ияләренең торыр урыннарын юкка чыгару өстендә кеше дигәнең әлбәттә бик нык эшли. Ширәм җирләрендә яулаган ул вакытында йөзләп меңәрләп гектарындагы урманнарны да кискән, сазлыклар киптерелгән, тимер юллар, аэропортлар һәм сусаклагычлар төзелгән бик аз гына урыннарда шушындый үзгәрешләр булса да, экология чылбыры бу турда аннан ерагырак тирәклеккә дә бузыла. Һәм күп кенә тереклек ияләренең йә бетүене, йә күп итеп үршүенә китерә. Табигый нигезлек һәм тигезлек югала. Ягъни, мәсәлән, урманда агач башында яшәүче кошлар, әгәр дә урман кискәннән соң юкка чыгалар икән, бу урманда бик күп бүҗәкләр барлыкка килә. Димәк, бүҗәкләр үрши һәм алга таба инде агачларның булай да бетүенә китерә. Бу инде экология чылбырының бөтенләй үзелүен аңлата. Табигатьне саклау аның ресурсларын акыл белән табу, куллану турында законнар бик күп, әмма ләкин кешенең үзендә табигатькә дөрес караш тәрбияләнмәсә, тупаслык, басып алу инстинктлары югарырак торса, табигатьне саклап калу мөмкинлеге бик нык кими. Шуңа күрә балалар, без сезне үсемлекләр, хайваннар дөньясын нык аңлый белеп өйрәнүегезне, алар белән дус яшәүегезне, чын экологлар булып үсүегезне телибез. Без инде сезнең белән балалар бүген барлык үзебезнең мәгълүматларыбызны да көзгә багышлыйбыз. Ә менә хәзер урамнан, урманнардан, кырлардан әйләнеп кайтып, иләргә кирәк әле. Көз җитү белән барлык тереклек ияләре дә кышка хәзерләнә башлагач, җәй буенча гөрләп үскән бүлмә гөлләре дә кышка хәзерләнәләр икән. Үсеш мөмкинлеге аларның кими бара, алар шул ук вакытта савытларына да сыймый башлыйлар. Шуңа күрә бүлмә гөлләрен кышка хәзерләү бик кирәкле эш. Әйдәгез әле дуслар, бүлмәләрдә, өйдә, мәктәптә булган гөлләрне күзәтеп чыгыйк әле. Иң беренче үсемлекләрне төркемнәргә, сортларга аерырга кирәк. Мәсәлән, бер төркем алар кактус гөлләре. Кактусларга аларга кагылмабыз, чөнки кактуслар берничә елга бер генә мәртәбә күчереп утыртылар. Ә калганнарын барсында карап чыгыйк. Суган башлылар күп үршип китмәгәннәрме? Аннан соң тамырчалардан яңа бәбәкләр чыгып бер-берсенә камашаулык итеп үсеп утырмыйлармы кайбер гөлләр? Ә кайберәүләренең тамырлары бик нык үсеп китә, җирне катыра һәм шүлмәккә сыймый башлылар алар. Шушы билгеләрнең берсе генә булса да, гөлне күзгә күчереп утыртырга тәкъдим итәләр белгечләр. Моның өчен алдан ук туфракны хәзерләп куегыз. Шүлмәк төбенә салырга вак ташлар яки 1-2 сантиметр размерда булган төзелеш керамзитларын хәзерләп куегыз. Аннан соң яңа шүлмәкләр элекке гөл утыртылган шүлмәккә карый 2-4 сантиметр киңрәк булырга тиеш, ә бүлеп утыртасы булса, әлбәттә кичкенә шүлмәкләр дә хәзерләп куярга кирәк. Иске шүлмәк пластмас булса, аны як-ягыннан кысып, шүлмәктәге туфракны кузгатабыз да, шуннан соң гөлне аска юнәлтеп, савытыннан җиңел генә чыгарып куябыз. Ә фарфор, керамик савытлардан агач таякчык белән балчыкны савыттан кузгатып, гөлне алырга мөмкин. Яңа шүлмәккә дренажны яки вакташларны 2 сантиметр калынлыкта салгач, бераз туфрак өстеп, тамырны бераз балчыктан арындырып, савытның уртасына урнаштырып, гөлне утыртып куябыз һәм әлбәттә яхшы итеп су сибәбез. Аннан соң гөлләргә бит инде аңа һәр вакытта яктылык кирәк, шуңа күрә гөлләрне күп кешеләр тәрәзә төбендә үстерергә тырышалар. Әмма ләкин безнең тәрәзә төпләре инде алар тарырак, аларны киңәйтеп тә була, әмма ул тар тәрәзә төпләренә сез инде кичкенәрәк шүлмәкләрне урнаштырырга тырышыгыз. Аннан кышка гөлләрне анда куйгач, аларны тәрәзәләрне яхшы итеп ябыштырырга да онытмагыз, салкын кермәсен. Һәм төньякка урнашкан тәрәзә төбендә традисканция, обага, хлорофитум, миләүшә яки фиалка дибез плющ кебекләргә яхшы булыр. Аннан көнчыгышка, көнбатышка караган тәрәзә төбендә дә менә шушы үсемлекләргә шартлар яхшырак туры килер. Ә менә якты яратучы кактус, алой, шуртан куйрык, яран, пальма, фикус кебекләр көньяк тәрәзә төпләренә утырасылары килер. Әмма язгы кояшны бу гөлләр дә бик кабул итеп бетермей. Шуңа күрә аларны җәйгә язга инде икенче җиргә күчерергә дә кирәк дип әйтер идек. Тәрәзә астыннан еш кына җылылык үтә, шуңа күрә гөлләр янына аерым савытка су куйсаң, гөлләргә җиңелрәк булыр. Әгәр дә тәрәзә төбенә теләмәсәң, яз җәй айларында бүлмә эчендә матур итеп почмаклар бизәргә була. Бигрәк тә ял итү бүлмәләрендә яки зур залда бу очракта гөлләрне урнаштыру өчен аерым матур аслыклар, подставкалар кирәк. Гөлләрне күп итеп үстергәндә чәчәкләренә карый матур яфраклылары кулай. Алар зур булып үсәләр, аннан соң аларны карау да җиңелрәк. Гөлләр арасында иң талымсызлары хлорофитум, аннан филодендрон, обага, монстера, цессуслар. Аннан яран гүле бегонияларны үстерүдә начар түгел, аларда җиңел бирелләләр үстерүгә. Күп чәчәк ата торган гүлләр алар инде нәфисрәк булалар һәм яхшырак карауны сорыйлар. Гүлләр бүлмәләрдә иң беренче матурлык, күңел күтәрү өчен кирәк. Ә кайберәүләргә ул аралашу өчен дә кирәк икән әле. Кайбер кешеләр үсемлекләр белән сөйләшеп, тәрбияләр, аларның үсүләренә, матурлыкларына соклана беләләр. Ул очракта гөл дә тиз үсә. Гомумән, гөлләр сөйләшкәнне ярата диләр бу дөрестер дә. Аннан гөлләрнең кайберләре безгә дәвалану өчен дә кирәк әле. Аерым гөлләр турында, аларның әһәмияте турында, дуслар, сезнең белән киләсе тапшыруларда сөйләшербез.
Thank you. Табиғәт дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, эколог Гөлшат Садыкова һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Табиғәт безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табиғәт белән бер бөтен булып яшик, дуслар.